Pozdravljajući učesnike okruglog stola Crkva, država i kulturna dobra, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je istakao.
Tema koja nas je sabrala, kao što i sami znate, kao što pokazuje i vaše interesovanje, je veoma važna. To je tema kulture i tema zakona, nacrta zakona koji je predviđen od strane vlade Crne Gore o kulturnim dobrima, o dobrima kulture u Crnoj Gori i o načinu odnosa prema tim dobrima, o načinu njihove zaštite, brige o kulturnom nasljeđu, o izuzetno bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore. Crna Gora je geografski mali prostor, ali je prostor gdje su se ukrštale kulture istoka i zapada kroz vjekove, prostor koji je ostavio, na koga su ostavili tragove brojni kulturni uticaji, od onih pradrevnih, da ne kažem preistorijskih vremena, pa do našeg vremena. Sve je to jedno izuzetno bogatstvo, dragoceno bogatstvo Crne Gore i uopšte bogatstvo evropskih razmjera i dimenzija koje nas obavezuje da ga sačuvamo, da pobrinemo o njemu na pravi istinski način i da ga unapređujemo, jer od njega zavisi i naš identitet, naša sadašnjost i od njega zavisi i naše učešće u evropskoj kulturi i uopšte u kulturnoj baštini savremenog svijeta. Crkva po svojoj prirodi je ne samo čuvar te kulturne baštine, nego je i njen stvaralac. Uostalom, i sami izraz kultura nas na to upućuje. Kultura je od izraza kultus. Dakle, u temeljima svake kulture, koliko je nama poznato, kod svih zemaljskih naroda, je kult, što znači bogosluženje. I sveukupna ljudska kultura, onom pravom smislu, ona je oblikovana, ona je rađena, ona se rađala upravo na temeljima nekog od kultova, bez obzira o kakvom kultu se radi. To svjedoči se ukupna kultura i drevnih naroda, svjedoči kultura istoka i zapada. To svjedoči i kultura naših prostora ovdje u Crnoj Gori. Tragovi kulture, oni su neposredno vezani upravo za religiozno biće nekog od istorijskih prostora, a posebno za ovo naše biće i za kulturna dobra naših prostora. Konkretno, ovdje je se dogodila jedna simbioza istoka i zapada, pa nije slučajna rečenica da smo mi istok na zapadu i da smo zapad na istoku. Dakle, od drevnih rimskih i helenskih vremena do vremena istočno-romejskog carstva, to su vremena cara Konstantina, Justinijana, pa onda do Iraklija i dalje, od tih vremena ovdje se ukršta kulturni izraz zapada i istoka i to se vidi na svemu onome što je ovdje ostalo sačuvano i što postoji. Tako da zainteresovano crkve upravo za dobra kulture i njena zainteresovanost i za brigu o tim dobrima nije slučajna. Naravno, država je ona koja je o samoj prirodi stvari dužna i obavezna da brine i da štiti dobra kulture, da ih prezentuje na adekvatan način, ali upravo tu i dolazi do tog zajedničkog staranja s jedne strane države, a s druge strane crkve koja je ili crkava i vjerski zajednica koje su i imaoci i vlasnici najvećeg broja dobara kulture na našim prostorima. Dakle, jedan zakon koji treba da bude donijet, taj zakon, on mora da bude usaglašen sa svim tim segmentima i da budu ispoštovani svi oni koji su učestvovali u stvaranju kulture, koji se brinu o dobrima kulture i oni koji su zaduženi po samoj prirodi stvari da se o tim dobrima staraju. To je bio i povod, odnosno nacrt zakona o kulturnim dobrima koji je u procesu i u javnoj raspravi da kao povod da ovoga našeg okruglog stola i ja vam još jedan put zahvaljujem što ste se odazvali na ovaj naš poziv i nadam se da će ovaj okrugli sto pomoći i sve ono što vi ovdje budete kazali da će pomoći i našoj vladi i uopšte skupštini da taj zakon o dobrima kulture da on bude donijet i usaglašen sa evropskim, tako da kažemo, iskustvom tog tipa zakonodavstva da bi kao takav mogao da donese prave istinske plodove upravo u čuvanju dobara kulture u našoj Crnoj Gori.
Primjedbe na tekst nacrta zakona o kulturnim dobrima koje je sročio pravni savjet Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke pročitao je član savjeta protojera i magistar Velibor Džomić.
Uvažavajući pravo resornih ministarstava i vlade Crne Gore u pogledu zakonodavne inicijative, na početku moramo da primijetimo da je priprema teksta ovog zakonskog projekta protekla veoma tajnovito. Šira javnost nije imala načina da sazna da se radi na pripremi jednog ovakvog zakonskog projekta, niti je na vrijeme obaviještena o tome ko su članovi radne grupe za njegovu izradu. Možda se razlog za takav pristup ovako važnoj temi nalazi u ambiciji Ministarstva kulture, sporta i medija Crne Gore da se rad na ovom zakonskom projektu povjeri jednoj ili nekolicini osoba. Po svemu sudeći, nije se pristupilo formiranju radne grupe u koju bi ušli i pravni stručnjaci iz raznih ustanova kulture, pa i iz crkava i vjerskih zajednica kao vlasnika najvećeg dijela pokretnog i nepokretnog kulturnog blaga u Crnoj Gori i drugih pravnih i fizičkih lica kao vlasnika spomenika kulture, što je i praksa u mnogim državama kako u okruženju, tako i u Evropskoj uniji, kada je riječ o pripremi zakonskih projekata iz ove i drugih oblasti. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhije Budimljansko-Nikšićka, Zahumsko-Hercegovačka i Mileševska, nažalost, nisu imale uvida u tok izrade, niti su njihovi predstavnici participirali u pripremi ovog zakonskog projekta. Na sajtu Ministarstva kulture nismo mogli da nađemo podatak koji bi ukazivao na postojanje radne grupe za pripremu ovog zakonskog projekta. Nezvanično smo saznali da je radom na izradi ovog zakonskog projekta dobrim dijelom i u značajnoj mjeri nije rukovodio pravnik, što predstavlja novinu u pravnom životu Crne Gore. Postojeći i još uvijek važeći zakon o zaštiti spomenika kulture Crne Gore je nažalost predstavljao i predstavlja mrtvo slovo na papiru, s obzirom da upravo državni organi nisu po njemu postupali, što su predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugi eksperti više puta u javnosti iznosili i kao stav i kao primjedbu. Nažalost, taj i takav zakon je jedino korišćen kao svojevrsni bič protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je nakon evidentne i višegodišnje nezainteresovanosti države i njene nespremnosti da se finansijski i stručno uključi u obnovu zapuštenih i decenijama oskrnavljenih pravoslavnih crkava i manastira kao duhovnih i kulturnih dragulja u Crnoj Gori, po svojoj dužnosti, prizvanju i prirodi svoje evanđelske misije, krenula u njihovu obnovu sa vjernim i blagočestivim narodom. Zakon od 1991. kako se pokazalo, doživio svoj fijasko, upravo zbog predstavnika državnih organa, a niko od onih koji su upravljali institucijama kulture i drugim državnim organima koji su bili zaduženi za njegovo sprovođenje do dana današnjeg, nije pokazao makar djelić samokritike, a kamoli da je ponio i dio odgovornosti zbog toga što bi predstavljalo primjenu elementarnih tekovina civilizacije i demokratskog društva. Vrijedi podsjetiti da je i taj zakon pripreman i donošen na isti način kao što Ministarstvo kulture danas priprema novi zakon, sa preteranim ambicijama, na nerealnim osnovama, bez potrebne edukacije svih slojeva društva o neophodnosti učešća čitavog društva u zaštiti spomeničkog nasljeđa, bez učešća i konsultacija sa crkvama i vjerskim zajednicama kao vlasnicima najvećeg dijela pokretnog i nepokretnog kulturnog blaga u Crnoj Gori. Tekst nacrta Zakona o kulturnim dobrima, koji je na predlog Ministarstva kulture usvojila vlada Crne Gore 25. marta ove godine, karakteriše tajnovitosti u pogledu javne rasprave. Naime, u programu javne rasprave o nacrtu Zakona o kulturnim dobrima određeno je da će, citiram, javna rasprava trajati 60 dana od dana objavljivanja nacrta zakona na web sajtu Ministarstva kulture, sporta i medija. Završen citat. Nacrt zakona je na web sajtu objavljen 2. aprila 2009. i danima nije mogao biti otvoren, baš kao i menadžment plan o istorijskom jezgu Cetinja, iz čega proizilazi da bi javna rasprava trebalo da traje do 2. juna ove godine. Ako se ima u vidu činjenica da je nacrt zakona o kulturnim dobrima objavljen samo u Pobjedi, tek 6. aprila 2009. onda i to govori o svojevrsnom skraćivanju javne rasprave o ovom zakonskom projektu. Nema opravdanja zašto tekst nacrta ovog zakona nije objavljen i u dvije tiražne dnevne novine u Crnoj Gori, koje imaju i tekako veći tiraž i čitalačko povjerenje građana. Međutim, u javnom pozivu Ministarstva kulture, kojim se javnost poziva na učešće na javnoj raspravi, određeno je da će rasprava trajati od 27. marta do 27. maja. Dakle, na dvije stranice zaredom određena su dva različita datuma trajanja javne rasprave. Javna rasprava još uvijek nije javna. Ministarstvo kulture, nažalost, zaključno sa 18. majem, kao danom održavanja jedne sjednice javne rasprave, nije organizovalo okrugle stolove, dijaloge, suočavanje mišljenja, televizijske i radijske emisije o ovom nacrtu zakona, tako da ovom zakonskom projektu ogromna većina građana, pa čak i kulturnih stvaralaca, uopšte i nije informisana. Po svemu sudeći, javna rasprava u ovom, kao i u mnogim drugim slučajevima, predstavlja samo formalnost i ona se, kao što vidimo, sastoji u kraćenju vremena i proteku njenog vremena, a ne u živoj i djelatnoj diskusiji o tako veoma važnom zakonskom projektu. Pred nama se nalazi jedan preglomazan i nesistematičan tekst nacrta zakona sa ni manje ni više nego 212 članova. Crna Gora kao zemlja sa velikim brojem spomenika kulture i ekstremno malim brojem stručnjaka iz oblasti spomeničkog prava i zaštitarske struke ima najglomazniji zakon u regionu. Višemilionska Srbija ima takav zakon u 143 člana, a višemilionska Hrvatska sa 127 članova. Da ne govorimo o broju ustanova kulture, kadrovima ministarstva, visokoškolskim specijalizovanim ustanovama i institutima, specijalizovanim kadrovima iz oblasti zaštitarstva, arheologije, istorije, umjetnosti i sl. Neumjesno je upoređivati procentualno izdvajanje iz budžeta za potrebe zaštite spomenika kulture u Crnoj Gori, Srbiji i Hrvatskoj, a da ne govorimo o nekoj od zemalja Evropske unije. Ministarstvo kulture prilikom izrade teksta ovog zakonskog projekta nije pošlo od činjenice da u Crnoj Gori kao teritorijalno i demografski maloj zemlji postoji veoma veliki broj spomenika kulture. te da nikada nije imala, kao što ni sada nema, dovoljno stručnog kadra i specijalizovanih oblasti istraživanja, proučavanja, očuvanja i zaštite spomenika kulture. Nije se, nažalost, pošlo ni od veoma važne činjenice da budžetska sredstva u Crnoj Gori nikada nisu izdvajana ni u približno potrebnoj mjeri za tu namjenu, niti se pak nazire mogućnost da se u budućnosti očekuje nešto drugačije. Za posljednje 3 godine za potrebe Zavoda za zaštitu spomenika kulture izdvojeno je, kao što smo pročitali u štampi, samo 1,5 milion evra, što je uglavnom potrošeno na lične dohotke i doprinose zaposlenih i tekuće održavanja. Abstrahovanjem ovih veoma važnih činjenica došlo se do jednog preglomaznog, nesistematičnog, pravno-tehnički nejasnog i neusaglašenog teksta, nacrta zakona o kulturnim dobrima sa ambicijom koju ne bi mogao da prati budžet, recimo, Njemačke ili Francuske, a o Crnoj Gori da ne govorimo. Iz navedenog jasno proizilazi da ambicija Ministarstva kulture i vlade Crne Gore kao nosioca zakonodavne inicijative u ovom slučaju ne označava promjenu odnosa prema spomenicima kulture i njihovim vlasnicima, što je osnovni cilj država koje za spomenike kulture uvode posebne pravne režime i propisuju obavezu vlasnicima, ali i državnim organima i budžetu. Po svemu sudeći, predložena rešenja u nacrtu zakona o kulturnim dobrima se na jedan providan način kreću u pravcu stvaranja pravnih mehanizama države za upravljanje spomenicima kulture koji nikada nisu bili, niti su pak danas u državnoj svojini. Pritom nije propisana jasna i konkretna obaveza države da finansijskim sredstvima iz budžeta značajno pa i presudno doprinese njihovom očuvanju, zaštiti i promovisanju pred domaćom i svjetskom javnošću. Osnova za ovakvu konstataciju nalazi se i u višegodišnjoj medijskoj i logističkoj pripremi ovakvog zakonskog projekta. Godinama su upravo odgovornim institucijama kulture i ustanovama zaštite, koji su uglavnom trošili sredstva namijenjena zaštite spomenika kulture, javno optuživali crkve i vjerske zajednice, a prvenstveno Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i ostale kanonske eparhije Pravoslavne crkve u Crnoj Gori za tobožnju devastaciju kulturne baštine u Crnoj Gori. Logistička priprema za ovaj i ovakav nacrt zakona o kulturnim dobrima nalazi se u publikaciji Ministarstva kulture pod naslovom Stanje kulturne baštine Crne Gore, štampana u Podgorici 2006. koja predstavlja školski primjer neprofesionalnog odnosa nadležnih državnih organa prema spomenicima kulture. Mnogim crkvama i manastirima nisu navedeni tačni nazivi. Promašena su imena svetitelja kojima su posvećeni. Mnogi vanredni spomenici kulture se vode kao spomenici drugog, pa čak i trećeg reda. Upravo se nakon takve neutemeljene propagandne publikacije i medijske kampanje, bez mogućnosti da druga strana iznese svoje viđenje problema, pojavio tekst nacrta zakona o kulturnim dobrima kao logičan slijed jednog ideološkog i politikanskog pogleda na svetinje Božije, koje su, pored toga što su res sakra kroz vjekove i sve do danas, i spomenici kulture u Crnoj Gori. Otuda nimalo ne čudi ambicija zakonopisca da se kroz zakon o kulturnim dobrima državi obezbijedi mehanizam kojim bi, pored drugih nepripadajućih stvari za državnu administraciju, mogla čak i da vrši prenamjenu sakralnih objekata i sakralnih predmeta, član 3, stav 3. Detaljnom analizom i proučavanjem teksta nacrta zakona o kulturnim dobrima jasno se zaključuje da je naslov ovog zakona dat prema istoimenom srbijanskom zakonu, a da je kao osnova je na drastično redukovan i pravno neutemeljen način korišćen hrvatski zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ako se uporedi sistem regulisanja odnosa između hrvatske države i tamošnjih crkava i vjerskih zajednica, jasno se zaključuje da hrvatski model zakonske regulative zaštite spomenika kulture, i to još na drastično redukovan način, nije primjenjiv u Crnoj Gori. Primjera radi, misli se na Crnu Goru u ovom trenutku, Hrvatska je prošle godine iz državnog budžeta izdvojila preko 60 miliona evra za misiju i život Rimokatoličke crkve, a posebno za Srpsku pravoslavnu crkvu i druge crkve i vjerske zajednice. U budžetu Hrvatske za kriznu 2009. godinu jedina stavka koja nije umanjena u odnosu na 2008. tiče se dotacija crkvama i vjerskim zajednicama. U taj iznos ne ulaze izdaci za finansiranje zaštite i očuvanje spomenika kulture. Crna Gora iz budžeta izdvaja tek oko 300.000 evra godišnje za pomoć svim crkvama i vjerskim zajednicama. Nacrt zakona o kulturnim dobrima u odnosu na svoju redukovanu hrvatsku osnovu ne sadrži ni jednu realnu povoljnost za vlasnika kulturnog dobra i konkretnu obavezu države, što se posebno uočava kada se uporedi sa članom 24 i 25 hrvatskog zakona. To posebno postaje jasnije kada se pročita i tekst obrazloženja, ovog zakonskog projekta. Nacrt zakona o kulturnim dobrima u suštini stoji na stanovištu da su crkve i vjerske zajednice, kao i druga pravna i fizička lica, vlasnici dosadašnjih spomenika kulture, što je u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima i Zakonom o državnoj imovini Crne Gore. Međutim, u verziji teksta ovog zakonskog projekta iz decembra 2008. to je iskazano veoma jasnije, član 21 verzije iz decembra koju posjedujemo. Nacrt zakona o kulturnim dobrima nije usklađen sa važećim zakonom o svojinsko-pravnim odnosima u pogledu pitanja prava korišćenja. Formiranjem uprave za zaštitu kulturnih dobara jasno se iskazuje ambicija države da upravlja kulturnim dobrima, a ne da se bavi njihovom zaštitom, očuvanjem, proučavanjem i promovisanjem. Prema hrvatskom zakonu, uprava za zaštitu kulturnih dobara nalazi se u sastavu Ministarstva kulture, član 6 uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Samo u toj upravi, kao jednom dijelu Ministarstva kulture, postoji 22 odsjeka, što je mnogo više nego što čitavo Ministarstvo kulture, sporta i medija ukupno ima organizacionih jedinica, a o broju zaposlenih i da ne govorimo. Pritom, konkretna služba zaštite spomenika kulture u Hrvatskoj se zasniva na profesionalnoj i ne monopolskoj osnovi, za razliku od Crne Gore, u kojoj se i dalje, na osnovu ovog nacrta zakona, zadržavaju monopolske pozicije u službi zaštite. Predloženi nacrt zakona o kulturnim dobrima na neprimjeren i pravno neutemeljen način ignoriše određena prava vlasnika kulturnog dobra, bez obzira na to o kom je vlasniku riječ. Nažalost, ne postoji propisana obaveza uprave javne ustanove za obavljanje spomeničke djelatnosti da shodno standardima u europskim zemljama isključivo u dogovoru sa vlasnikom kulturnog dobra vrše zaštitu, restauraciju i konzervaciju kulturnog dobra. Predloženi model u Crnoj Gori u pogledu obezbjeđivanja sredstava za zaštitu kulturnog dobra prvenstveno obavezuje vlasnika i imaoca, pa tek onda državu, član 5 nacrta zakona, što nije u saglasnosti sa praksom i standardima u Europskoj uniji, koja priznaje i poznaje nadoknadu vlasniku od strane države zbog ograničenja prava svojine i raspolaganja nad kulturnim dobrom. Nacrt zakona predviđa restituciju kulturnih dobara odnijetih sa prostora Crne Gore, što je veoma dobro, ali ne pominje obaveznu restituciju kulturnih dobara i pripadajuće im imovine, koja veoma često predstavlja i zaštićenu zonu kulturnog dobra, koji je od crkava i vjerskih zajednica kao zakonitih vlasnika nakon Drugog svjetskog rata oduzeo komunistički režim. Nacrt zakona vjerske predmete tretira kao pojedinačna pokretna kulturna dobra, stav 1 člana 16, što daje pravo državi da jednostrano, shodno članu 69 nacrta, svaki putir, recimo za pričešće, krst, evanđelje, darohranilnicu, diskos, zvjezdicu i druge pravoslavne bogoslužbene predmete, koji su stariji od 75 godina, ne samo stavi van osnovne bogoslužbene funkcije i namjene, nego im odredi i novu namjenu. Isto važi i za ikone, kao i za takozvane zbirne vjerske predmete, što je, po našem mišljenju, nedopustivo. Nije dobro postavljen ni način uspostavljanja zaštite nad kulturnim dobrom, član 21. Predviđeno je da uprava po službenoj dužnosti, shodno pravilima skraćenog upravnog postupka, čak i bez znanja vlasnika kulturnog dobra, a na inicijativu bilo kog pravnog ili fizičkog lica, rešenjem uspostavlja zaštitu kulturnog dobra i ograničava pravo svojine, što je pristup bez presedana u svojinsko-pravnim odnosima. Naredni 22. član u drugom stavu još više derogira vlasnika kulturnog dobra. Propisano je da je uprava dužna da razmotri svaku inicijativu za uspostavljanje zaštite kulturnog dobra i da o tome u pisanoj formi obavijesti podnosioca inicijative, ali ne i vlasnika. Ovo je jedinstven primjer ovakvog odnosa prema vlasniku kulturnog dobra. Zadaci uprave za zaštitu kulturnih dobara su, shodno postojećim kapacitetima i odnosu državne administracije, praktično neostvarivi u formi i obimu koji je propisan nacrtom zakona. Dovoljno je da se analitično i konkretno sagleda član 35 nacrta i uporedi sa brojem pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara u Crnoj Gori. Fizički je nemoguće da se na stručan, blagovremen i kvalitetan način obezbijedi da uprava, citiram, redovno prati i najmanje jednom u 5 godina utvrđuje stanje kulturnih dobara i da najmanje jednom u 10 godina izvrši revalorizaciju svojstava, osobenosti i značaja kulturnih dobara. Članom 39 nacrta propisano je da kulturna dobra pod posebnom zaštitom proglašava vlada Crne Gore, ali nisu propisane i obaveze vlade u pogledu finansijskih izdvajanja za kulturna dobra od posebnog interesa i sa posebnom zaštitom. Nije obezbijeđeno adekvatno učešće javnosti u postupku proglašenja kulturnih dobara. Skupština Crne Gore ovim nacrtom zakona lišena svoje nadležnosti u pogledu proglašavanja kulturnih dobara, što samo po sebi govori o uklanjanju i svojevrsnom sužavanju broja učesnika u tom procesu. Rigidnost pristupa vlasnicima kulturnih dobara, posebno i najviše prema crkvama i vjerskim zajednicama kao vlasnicima najvećeg broja pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara u Crnoj Gori, kao i svuda, odiše gotovo kroz cjelokupan tekst nacrta zakona, a posebno u članu 43, gde se kao prava vlasnika i imalaca, a imalac je shodno pravnoj tradiciji opšteg imovinskog zakonika zapravo vlasnik, navodi pravo na stručnu pomoć, javnu prezentaciju, deponovanje, naknadu za pristup, naknadu troškova koji prelaze troškove redovnog održavanja, na naknadu štete i olakšice, ali nije propisano pravo vlasnika na naknadu od strane države zbog ograničenja prava svojine nad kulturnim dobrom, što predstavlja osnovu i čini pravnu suštinu u odnosu između države i vlasnika kulturnih dobara shodno međunarodnim standardima i pravnoj regulativi u Evropskoj uniji. Dovoljno je pogledati stav 1 člana 24 Hrvatskog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, što su autorski crnogorske zakonske kompilacije namjerno preskočili od člana 43 do člana 49. Sporna i problematična granica od 75 godina starosti kao zakonske pretpostavke kulturne vrijednosti pokretne ili nepokretne stvari, stav 2 člana 50. Koliko su autori ovog zakonskog projekta neprecizni, najbolje se može vidjeti iz tumačenja ovog člana, pri čemu je svaki građanin Crne Gore, koji posjeduje recimo ormare, krevete, stare kuće, brvnare na katunima, lonce, sačeve, kašike, viljuške i ko zna kakve stvari za porodična domaćinstva, pa čak i slavske porodične ikone, dužan da u roku od 3 dana prijavi upravi posjedovanje stvari za koju postoji zakonska pretpostavka o kulturnoj vrijednosti. Kakva bi i sa kolikim brojem zaposlenih bila potrebna uprava koja bi se bavila utvrđivanjem eventualne spomeničke vrijednosti tih predmeta i izdavala rješenja o uspostavljanju ili neuspostavljanju zaštite? Koliko bi stručnih lica i drugih tehničkih neophodnosti bilo neophodno kako bi se sproveo ovaj član i kakva bi se zbrka tom prilikom napravila, također i propusti, nije potrebno komentarisati. Eksproprijacija kulturnih dobara u nacrtu zakona nije predviđena u skladu sa važećim sistemskim zakonom o eksproprijaciji. Nepreciznost u nacrtu zakona o kulturnim dobrima se ogleda i u članu 54 kojim se propisuje obaveza vlasnika kulturnog dobra da na zahtjev javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara ustupi pokretno kulturno dobro radi prezentacije. Nije definisano da li se tu radi i o kulturnim dobrima pod posebnom zaštitom, a tumačenjem ovog člana može se reći da se ta obaveza odnosi i na vlasnike tih kulturnih dobara. Također može se zaključiti da se ovo odnosi i na svetiteljske mošti, kao što su desnica svetog Jovana Krstitelja, mošti svetog Vasilija Ostroškog, svetog Petra Cetinskog, svetog Arsenija Sremca i druge svete mošti koje se vjekovima čuvaju u manastirima i hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih kanonskih pravoslavnih eparhija u Crnoj Gori. Šta se može dogoditi ukoliko bi neki svjetski muzej ili galerija, pa čak i neka druga vjerska zajednica, od buduće uprave ili kakvog drugog državnog organa tražili i dobili pravo da u svom izložbenom prostoru izlože mošti nekog svetitelja. Sporno je i ograničenje prava korišćenja čak i u slučaju redovne upotrebe, pri čemu organ u jednom stepenu odlučuje o tome da li se dotičnom kulturnom dobru nanosi šteta na takav način. Ovako postavljena norma državnim organima daje nepripadajući obim ovlašćenja, pri čemu se uvijek može koristiti protiv vlasnika kulturnog dobra. Veoma široko su postavljena i prava pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za vršenje konzervatorskih i arheoloških istraživanja nad kulturnim dobrima koja nisu u državnoj svojini. Ovako postavljena norma omogućava da državni organ nekome izda rješenje o konzervatorskom i arheološkom istraživanju nad kulturnim dobrima koja nisu u državnoj svojini i to bez saglasnosti i znanja vlasnika kulturnog dobra. Neprijatna iskustva u pogledu rušanja, potapanja ili premještanja spomenika kulture koja su se dogodila sa znanjem i odobrenjima nadležnih ustanova za zaštitu kulture u prethodnom jednopartijskom sistemu, da pomenemo crkvu Svetog Petra na Lovćenu, crkvu Svetog apostola Andreja Prvozvanog na Svetom Stefanu, parohijsku crkvu u Rožaju, manastire Pivu, Kosijerevo, Dobrićevo, kao i višedecenijsko nekažnjeno ideološko i partijsko uništavanje bogoslužbenih crkvenih knjiga, sasuda i odeždi, pa čak i čitavih hramova, posebno oživljavaju pri susretu sa članom 127 nacrta zakona o kulturnim dobrima. U navedenom članu propisano je da se od planova i akata zaštite izuzetno može odstupiti ako je to neophodno za izgradnju kapitalnog infrastrukturnog objekta. Nema potrebe da se ide dalje od manastira Morače i najavljenog podizanja brane za novu hidroelektranu koja, sudeći po ovom članu, može dobiti saglasnost organa zaduženog za zaštitu i čuvanje kulturnih dobara, kao što je to i ranije više puta bivalo kada su od službi zaštite spomenika kulture izdavana odobrenja za rušenje ili potapanje crkava i manastira koji su prethodno bivali proglašeni za spomenike kulture. Problematična je postavka takozvane spomeničke rente koja se uvodi kao novina. Posebno zabrinjava nepostojanje odredbi o zaštiti kulturnih dobara od profanisanja i nedostojnog prikazivanja. Tako, na primjer, za 100 evra spomeničke rente u korist budžeta, shodno članu 182, pravno ili fizičko lice ima pravo da bez znanja i saglasnosti vlasnika, kao i bez odobrenja državnog organa, radi sopstvene reklame, upotrijebi kulturno dobro ili njegov prepoznatljiv dio na filmu, spotu, plakatu, fotografiji ili drugom predmetu. Za 10% od ukupne prodajne vrijednosti, pravno ili fizičko lice, shodno članu 183, ima pravo da bez znanja i saglasnosti vlasnika, kao i bez odobrenja državnog organa radi ostvarivanja sopstvene imovinske koristi, upotrijebi kulturno dobro ili njegov prepoznatljiv dio na fotografiji, nalepnici, znački, suveniri, publikaciji, odjevnom predmetu, što može da znači na rublju, ili na drugom predmetu namijenjenom prodaji. Isti nacrt omogućava od članova 184 do 187 da nakon uplaćene spomeničke rente, bez znanja i saglasnosti vlasnika kao i bez odobrenja državnog organa, izradi kopije kulturnih dobara, vrši snimanja, organizuje manifestacije i javne skupove u kulturnom dobru i obavlja privrednu djelatnost. Nije potrebno da se naglašava koliko i kakvih problema u sekularnom društvu dosljednom primjenom ovakvih članova na svetinjama mogu da izazovu ateisti, inovjerci, biznismeni i skandal majstori.
U stručnoj i kreativnoj raspravi učestvovali su brojni poslanici kulture i nauke iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici Ministarstva kulture Crne Gore i narodni poslanici u Skupštini Crne Gore. Raspravi na okruglom stolu su prisustovali i u njenom radu učestvovali episkopi Budimljansko-Nikšićki Joanike i Srednje-Zapadno-Američki i Novogračanički Longin, ambasadori Srbije Zoran Lutovac i Ruske federacije Jakov Gerasimov, kao i predstavnik Evropske komisije za kulturu Jana Pavlić i predstavnici Katoličke crkve u Crnoj Gori. Pozivu za učešće u radu okruglog stola Crkva, država i kulturna dobra nisu se odazvali predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture sa Cetinja i iz Kotora.